Η ομοσπονδιακή βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Εργατικού Κόμματος, η Μαρία Βαβακίνου, μίλησε στο ελληνικό πρόγραμμα για την προεκλογική εκστρατεία που έχει ήδη ξεκινήσει εδώ στην Αυστραλία και η οποία προδιαγράφεται μεγάλη εκ του γεγονότος. Η κυρία Βαβακίνου επισήμανε τον κίνδυνο ότι η μεγάλη διάρκεια της προεκλογικής καμπάνιας ίσως να αποβεί κουραστική και ίσως δημιουργήσει αδιαφορία και απάθεια ανάμεσα στους ψηφοφόρους πολίτες.
Πιστεύω ότι πολλοί δεν θα δώσουν και μεγάλη σημασία, από δική μου εμπειρία φυσικά, όσο του φτάσουμε στους τελευταίους 2-3 εβδομάδες. Υπάρχουν και άτομα τα οποία δεν θα δώσουν τη σημασία καθόλου. Για αυτούς που ενδιαφέρονται φυσικά για τα πολιτικά και θέλουν να είναι ενήμεροι και τους αρέσει και το κουτσομπολιό και το μπλα μπλα και ενημέρωση, μπορώ να πω ότι έχω γνωρίσει άτομα τα οποία διασκεδάζουν, τους αρέσει αυτή. Υπάρχουν όμως πολλοί άλλοι που κουράζονται και αυτό διατρέχει το κίνδυνο να γίνουμε αδιάφοροι, να διαφορήσουμε. Δηλαδή θα ακούσουμε τόσα πολλά που δεν θα μπορέσουμε πια να αντέξουμε και γίνομαστε αδιάφοροι. Και αυτό δεν θα ήταν θετικό.
Στο πρόγραμμα μας μίλησε ο Γενικός Διευθυντής στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής στην Αθήνα, Θάνος Ντόκος, για τις πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία, όπου πριν από λίγες ημέρες παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός της χώρας Αχμέτ Νταβούτογλου, ενισχύοντας την θέση του Τούρκου Προέδρου Ρατζίπ Ερντογάν.
Το να τον υποχρεώσει παρέτησαν μια ξεκάθαρη κίνηση ισχύως, αν θέλετε, πλευράς του, ένα μήνυμα προς όλους ότι αυτός είναι ο αδιαμφισβήτητος αρχηγός του κόμματος αλλά και του κράτους και ότι δεν θα σταματήσει σε τίποτα προκειμένου να πετύχει το στόχο του που είναι η αλλαγή του συντάγματος με ενίσχυση του ρόλου του πρόεδρου της Δημοκρατίας για να μπορέσει ο ίδιος να παραμείνει σε αυτή τη θέση αρκετά χρόνια ακόμα και με ενισχυμένες εξουσίες.
Την εβδομάδα που μας πέρασε, η ομογενής εκδότρια Ελένη Νίκα παρουσίασε το νέο της βιβλίο με τίτλο «Fathers from the Edge – Greek-Australian Reflections on Fathers», το οποίο αποτελεί ανθολογία 24 Έλληνο-Αυστραλών συγγραφέων από την Βικτόρια, τη Νέα Νότια Ουαλία και την Δυτική Αυστραλία, οι οποίοι γράφουν για την σχέση τους με τον πατέρα τους. Η κυρία Νίκα μίλησε στο πρόγραμμά μας για αυτό της το βιβλίο.
«Fathers from the Edge» αποτελείται από 24 ιστορίες, αυτοβιογραφικές ιστορίες, γραμμένες από Έλληνο-Αυστραλού συγγραφείς, της Μελβούρνης, του Σίδνεϊ, και μία συγγραφέας που τυχαίνει να είναι από το Perth. Αυτές οι ιστορίες είναι καινούριες, εκτός από 2 ή 3 κομμάτια που έτυχε κάποιοι να έχουν γράψει κάτι για τον πατέρα τους. Τα άλλα είναι όλα καινούρια κείμενα. Τώρα, για ποιο λόγο έπρεπε να ασχοληθούμε και με τον πατέρα και να δούμε τι είδους σχέσεις έχουμε με τον πατέρα μας, δηλαδή εδώ στην Αυστραλία που είμαστε μετανάστες.
Ανάμεσα στους 24 συγγραφείς που έγραψαν για την σχέση τους με τον πατέρα τους είναι και ο Δ. Βασίδας Καραλής, επικεφαλής του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή μας.
Η αναφορά στον πατέρα μου είναι ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μου, μια συμβολική απεικόνηση της μεταπολεμικής γενιάς που εβίωσε αυτό το τραύμα της κυρίως της κατοχής. Γιατί ο πατέρας μου διαμορφώθηκε ουσιαστικά με τον τρόπο που πέθαναν οι γονείς του κατά τη διάρκεια της κατοχής, κατά την εποχή της μεγάλης πείνας του 42-43.
Ο ομογενής Νίκος Βουρνάζος συνηθίζει να γράφει ιστορία. Πολέμησε στην αντίσταση κατά των Γερμανών, πήρε το πανεπιστημιακό του πτυχίο στα 78 του χρόνια, έχει γράψει έκτοτε 5 βιβλία και τώρα στα 92 του χρόνια γράφει ένα άλλο βιβλίο. Πρόσφατα ο ίδιος και η σύζυγός του Άννα έγραψαν πάλι ιστορία προσφέροντας 2 εκατομμύρια δολάρια στην φροντίδα. Για τα φτωχικά χρόνια του Νίκου Βουρνάζου μίλησε στο πρόγραμμά μας η σύζυγός του Άννα.
Ο Νίκος ήταν πάρα πολύ φτωχός, δεν είχαν τίποτα, ένα μικρό δωματιάκι, 7 παιδιά και στο χωριό του λέγανε καλό παιδί, τίμιο, αλλά είναι φτωχός. Καμία γυναίκα λοιπόν γύριζε την πλάτη του. Εγώ λοιπόν τότε γνώρισα, ήμουν 17 χρονών, λέω τόση δύναμη, τόσο ωραίο παιδί να λένε και τον κοιτάζει να τον δώσουν όλους στις γεροτοκόρες, ξέρω να τον βάλουν μέσα σε κανένα καλύβι. Πού ο Νίκος είχε τόσο όνειρα, ήταν τόσο δυνατός. Και έλεγα μέσα μου, αυτός ο άνθρωπος πώς έχει τόση δύναμη που δεν έχει τίποτα. Και όμως τα κατάφερε.
Τα παιδιά από το Brunswick, The Brunswick Boys, είναι ο τίτλος ντοκιμαντέρ που επιμελείται ο Phil Cleary, γνωστός κοινωνικός ακτιβιστής και πρώην ανεξάρτητος βουλευτής. Είναι η ιστορία πέντε νεαρών από το Brunswick, προάστιο της Μελβούνης, που κατατάχθηκαν στον Αυστραλιανό στρατό το 1939, αρχές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, και βρέθηκαν στην Ελλάδα τον Απρίλιο-Μάιο του 1941. Στην εκπομπή μας μίλησε ο επιμελητής του εν λόγω ντοκιμαντέρ, Phil Cleary.
Family somewhere that may have heard the story of the young Aussie who stayed with them and had walked a long way to get to wherever their house happened to be. It's an intriguing tale, and I'm still in search of the family. So we'll keep the investigations going.
Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των διερμηνέων και μεταφραστών μίλησε στην εκπομπή μας η εκπρόσωπος του κλάδου στην Βικτόρια, Νίκη Μπάρα, επισημένοντας πάντως πως παραμένει υψηλή η ζήτηση στον τομέα αυτό.
Αν κοιτάξουμε τα δημογραφικά στοιχεία της παροικίας, ο Έλληνας όσο πάει και προχωρεί η ηλικία του. Πολλοί νομίζουν ότι σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει ανάγκη για διερμηνείς, γιατί δεν θα υπάρχει αυτή η γενιά που ήρθε, η μεταπολεμική γενιά. Αλλά νομίζω, άμα λάβουμε υπόψη μας ότι είναι και η παροικία που ήρθε από την Κύπρο μετά από το 1974, που τώρα αρχίζει και προχωρεί σε ηλικία, που
σωστά,
άτομα που ήρθανε εργάστηκαν σε δουλειές όπου δεν είχαν ευκαιρίες για αγγλικά, άλλοι έμαθαν, άλλοι δεν έμαθαν. Και αυτό που είναι γεγονός είναι ότι όσο προχωρεί η ηλικία, η δεύτερη γλώσσα αρχίζει και εξαφανίζεται. Οπότε νομίζω συνεχίζει να είναι έντονη η ανάγκη για διερμηνείς στις δημόσιες υπηρεσίες, και επίσης λαμβάνουμε και υπόψη τους καινούριους που έρχονται τώρα από την Ελλάδα.
Η Λακωνική Ομοσπονδία Νέας Νότιας Ουαλίας, στα πλαίσια του θεσμού Λεωνίδια που πραγματοποιούνται κάθε δύο χρόνια, προγραμματίζει κάποιες σημαντικές εκδηλώσεις, οι οποίες και τελούν υπό την υποστήριξη του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, Δ.Σταύρου Κυρίμη. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται από σήμερα με έκθεση φωτογραφιών στο Πολιτιστικό Κέντρο των Ζαρακιτών, ενώ την επόμενη Κυριακή διοργανώνεται έκθεση του Μουσείου της Ελιάς και του Ελληνικού Λαδιού. Για τον θεσμό των Λεωνιδίων και την σημασία τους μας μίλησε η πολιτιστική σύμβουλος της Λακωνικής Ομοσπονδίας Νέας Νότιας Ουαλίας, ερευνήτρια κυρία Αναστασία Διασάκου Αναστασιάδη.
Τα Λεωνίδια είναι ένας θεσμός αφιερωμένος σε μια από τις ηρωικότερες μορφές Λακωνίας της Σπάρτης, αλλά και της Ελλάδας ολόκληρης, στον Λεωνίδα, στον ένδοξο ήρωα της Σπάρτης Λεωνίδα, προς τιμή του οποίου εμείς εδώ στην Αυστραλία έχουμε θεσπίσει τον θεσμό Λεωνίδια κάθε δύο χρόνια, τα πλαίσια του οποίου αφιερώνουμε ένα πρόγραμμα διαφορετικών εκδηλώσεων, με άμεσο στόχο όμως και σκοπό την προβολή της ένδοξης ιστορικής μας κληρονομιάς και ιδιαίτερα τη διαιώνιση του λακωνικού ιδεώδες.
Η ομογενή συγγραφέα Γιώτα Κρυλή παρουσιάζει μέσα από εκδήλωση στην Αχαία Πανέα Νότια Ουαλία το νέο τη βιβλίο μυθιστόρημα Κυκλάμινο, που αποτελεί το τελευταίο μέρο μια τριλογία με τίτλο Μονοπάτια τη Ελευθερία. Το Κυκλάμινο παρουσιάζει τι κοινωνικέ και πολιτικέ δυσκολίε του ελληνικού λαού στα χρόνια του παρελθόντο, που όμω μπορεί και αντεπεξέρχεται. Η κυρία Κρυλή μίλησε στο πρόγραμμα μα για το βιβλίο τη και τι την ενέπνευσε.
Η έπνευση του βιβλίου πήγασε από τη δική μου ανάγκη να μάθω για τις καταβολές μου, για την ταυτότητά μου, για την ιστορία της Ελλάδας, σχετικά με τον τίτλο του βιβλίου. Ο ελληνικός λαός είναι δημιουργικός και ωραίος, που επιβιώνει διαχρονικά κάτω από σκληρές και δυσμενείς συνθήκες. Επίσης το Κυκλάμινο, που είναι ένα πανέμορφο λουλούδι, μεγαλώνει και επιβιώνει σε βράχια, σε τόπους άγωνους και σκληρούς. Ούτως και ο τίτλος. Ο συμβολισμός είναι ευνόητος.
Στην Αυστραλία βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η χωροδασκάλισσα από την Ελλάδα, Δ.Σταύρου Μαρία Μπουγέση, η οποία ειδικεύεται στο πώς οι ελληνικοί παραδοσιακοί χόροι μπορεί να συμβάλλουν στην καλύτερη ποιότητα της ζωής και της ευεξίας μας. Ίσως να αφοληθούμε και ήδη αν βάλουμε σε πράξη τις συμβουλές της επισκέπτριας καθηγήτριας.
Χορεύω χρόνια, από την παιδική μου ηλικία συμμετείχα σε χορευτικά με ελληνικό παραδοσιακό χορό, κάτι που έκανα πάντα σαν προσωπική μου ευχαρίστηση. Και στη συνέχεια, λόγω από το μεγάλο ενδιαφέρον και αγάπη που είχα για το αντικείμενο και πόσο σημαντικό έβλεπα να είναι στην κοινωνία, Συνέχισα με μεταπτυχιακό και διδακτορικό, προσπαθώντας να δω πώς μπορεί να συνδεθεί με την ποιότητα ζωής μας και αν μπορεί να τη βελτιώσει και παραμέτρους της ψυχικής υγείας. Και τόσο στην Ελλάδα όσο και στον εξωτερικό, από την έρευνα που έχω κάνει, φαίνεται πως βοηθάει την υγεία των ανθρώπων και πολύ περισσότερο την ευεξία, την κοινωνικοποίηση και παραμέτρους που σήμερα έχουμε ανάγκη, να νιώθουμε μέλη μιας ομάδας και να βελτιωνόμαστε μέσα από την κοινωνική προσέγγιση και συνεισφορά.
Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν κάποια από τα κυριότερα ηχητικά στιγμιότυπα που διάνθησαν τις εκπομπές του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS την εβδομάδα που μας πέρασε. Εσείς να είστε πάντα καλά ως το επόμενο ενθετό μας, τα καλύτερα της εβδομάδας, την επόμενη Κυριακή.